Opinberuna bókin, Opinberun Jóhannesar, fjórði kafli. Eftir þetta sá ég sýn, opnar dyr á himninum og raust hinn fyrri er ég heyrði sem lúður gilli, talaði við mig og sagði. Stíg upp hingað og ég mun sýna þér það sem verða á eftir þetta. Jafnskjótt var ég hrifin í anda og sjá, hásæti stóð á himni og einhver satt í hásætinu. Sá er þar satt, sýndist líkur jaspisteini og sardisteini og regnbogi var í kringum hásætið á að sjá sem smaragður. Umhverfis hásæti voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga, skrýta hvítum klæðum og höfðum þeirra gullkórónur. Út frá hásætinu gengu eldingar, dunur og þrumur og sjö eldblis brunnu frammi fyrir hásætinu. Það er þeir sjö andar guðs og frammi fyrir hásætinu var glerhaf, líkt kristalli. Fyrir miðju hásætinu og umhverfis hásætið voru fjórar verur, allsettar augum í bak og fyrir. Fyrsta veran var lík ljóni, önnur veran lík uxa, þriðja veran hafði ásjónu sem maður og fjórða veran var lík fljúandi erni. Verurnar fjórar höfðu hver sig sex vængi og voru allsettar augum, allt kring og að innanverðu. Og eigi láta þær af dag og nótt að segja, heilagur, 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 drottinn guð hinn alvaldi, hann sem var og er og kemur. Og þegar verurnar gjaldónum sem í hásætinu situr, dýrð og heiður og þökk, honum sem lifir aldir alda, þá falla öldungarnir 24 niður frammi fyrir honum sem í hásætinu situr og tilbyði hann sem lifir aldir alda og varpa kórónum sínum niður fyrir hásætinu og segja. Verður ert þú drottinn vor og guð að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Út frá hásætinu gengu eldingar, dunur og þrumur og sjö eldblis brunnu frammi fyrir hásætinu. Það eru þeir sjö andar guðs og frammi fyrir hásætinu var sem glerhaf, líkt kristalli. Opinberunabókin 5. kafli. Í hægri hendi hans er í hásætinu satt sá ég bók, skrifaða innan og utan, innsiglaða sjö innsiglum. Og ég sá sterkan engil sem kallaði hárri röttu. Hver er maklegur að ljúka upp bókinni og leysa innsigli hennar? En engin var sá á himni eða jörðu eða undir jörðinni sem loki gæti upp bókinni og litið í hana. Og ég grét stórum af því að engin reyndi smaklegur að ljúka upp bókinni og líta í hana. En einn af öldungunum segir við mig, grátu eigi, sjá, sigrað hefur ljónið af Júta ættkvísl, rótarkvistur Davíðs, hann getur lokið upp bókinni og innsiglum hennar sjö. Þá sá ég fyrir miðju hásætinu og fyrir verunum fjórum og öldungunum lambstanda sem slátrað væri. Það hafði sjö horn og sjö augu og eru það sjö andar Guðs sendir út alla jörðina. Og það kom og tók við bókinni úr hægri hendi hans er í hásætinu satt. Þegar það hafði tekið við henni fjallu verurnar fjórar og öldungarnir 24 niður frammi fyrir lambinu. Þeir höfðu hver sig hörpu og gullskálar fullar af reykelsi. Það eru bænir hinna heilögu og þeir syngja nýjan söng. Verður ert þú að taka við bókinni og ljúka upp innsiglum hennar, því að þér var slátrað og þú keftir menn guði til handa með blóði þínu. Af sérkveri kynkvísl og tungu, líð og þjóð, og þú gjörðir þá guði vorum til handa að konungsríki og prestum, og þeir munu ríkja á jörðinni. Þá sá ég og heyrði raust margra engla sem stóðu hringinni kringum hásætið og verurnar og öldungana og tala þeirra var 10.000 10.000 og 1.000 1.000. Þeir sögðum hári röttu. Maglegt er lambið hið slátraða að fá máttin og ríkdómin, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Og allt skapað sem er á himni og jörðu og undir jörðinni og á hafinu, allt sem í þeim er, heyrði ég segja. Honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Og verurnar fjóra sögðu, amen. Og öldungarnir féllu fram og veittu lotningu. Opinberunabókin 6. kafli. Og ég sá er lambið lauk upp einu af innsiglunum sjö og ég heyrði eina af verunum fjórum segja eins og með þrumu raust. Kom! Og ég sá að sjá hvítur hestur og sá sem á honum sat hafði boga og honum var fengin kóróna og hann fór út sigrandi og til þess að sigra. Þegar lambið lauk upp öðru innsiglinum heyrði ég aðra veruna segja kom! Og út gekk annar hestur rauður og þeim sem á honum sat var gefið vald að taka burt friðin af jörðinni svo að menn brytjuðu hver aðra niður og honum var fengið sverð mikið. Þegar lambið lauk upp þriðja innsiglinu heyrði ég þriðju veruna segja kom! Og ég sá og sjá svartur hestur og sá er á honum sat að hafði vog í hendi sér. Og mitt á meðal verana fjögura heyrði ég eins konar röddir sagði Mælir kveitis fyrir daglaun og þrír mælar byggs fyrir daglaun en eigi skalt þú spilla olíunni og víninu. Þegar lambið lauk upp fjórða innsiglinu heyrði ég rödd fjórðu verunar er sagði Kom! Og ég sá og sjá. Bleikur hestur og sá er á honum satt, hann hét dauði og hel var í för með honum. Þeim var gefið vald yfir fjórða hluta jarðarinnar til þess að deyða með sverði, með hungri og drepsótt og láta menn farast fyrir villi dýrum jarðarinnar. Þegar lambið lauk upp fimmta innsiglinu, sá ég undir altarinu sálir þeirra manna sem drepnir höfðu verið fyrir sakir Guðs orðs og fyrir sakir vitnisburðarins sem þeir höfðu. Og þeir hrópuðu hárri röddu og sögðu, Hversu lengi ætlar þú herra, þú heilagi og sanni að draga það að dæma og hefna blóðsfoss á byggjendum jarðarinnar? Og þeim var fengin hverjum og einum hvít skikkja og þeim var sagt að þeir skildu enn hvílast litla hríð þanga til samþjónar þeirra og bræður þeirra sem áttu að deyðast eins og sjálfur þeir einnig fylltu töluna. Og ég sá er lambið lauk upp sjötta innsiglinu og mikill landskjátti varð og sólin varð svört sem hæru sekkur og allt tunglið varð sem blóð og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellir haustaldin sín. Og himinin svifti spurt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjönu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Því að komin er dagurinn hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Opinberunabókin sjöndi kafli. Eftir þetta sá ég fjóra engla er stóða á fjórum skautum jarðarinnar. Þeir héldu fjórum vindum jarðarinnar til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðina né hafið né yfir nokkur tré. Og ég sá annan engil stíga upp í austri. Hann hélt á innsigli lifanda guðs og hrópaði hárri röttu til englana fjögura sem gefið var vald til að granda jörðinni og hafinu og sagði Vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu né trjánum þar til er við höfum sett innsigli og enni þjóna guðsvoss. Og ég heyrði tölu þeirra sem mertir voru innsigli 144.000 af öllum ættkvíslum Ísraelssona voru mertar innsigli. Af Júda ættkvísl voru 12.000 mert innsigli, af Rúbens ættkvísl 12.000, af Gaðs ættkvísl 12.000, af Assers ættkvísl 12.000, af Naftali ættkvísl 12.000, af Mannase ættkvísl 12.000, af Simeons ættkvísl 12.000, af Levi ættkvísl 12.000, af Ísakars ættkvísl 12.000, af Sebulons ættkvísl 12.000, af Jósefs ættkvísl 12.000, af Benjamins ættkvísl 12.000 menn mertir innsigli. Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginga tölu á komið af allskyns fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skrítir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum og þeir hrópa hárri röddu. Hjálpbræðið heyri til guði vorum sem í hásætinu situr og lambinu. Allir englarnir stóðu kringum hásætið og öldungana og verurnar fjórar og þeir féllu fram fyrir hásætinu og ásjónu sínar tilbáðu guð og sögðu. Amen, lofgjörðin og dýrðin, viskan og þakkagjörðin, heiðurinn og mátturinn og krafturinn sé Guði vorum aldir alda. Amen. Einn af öldungunum tók þá til máls og sagði við mig, Þessir sem skrýttir eru hvítu skikkjunum, hverjir eru þeir og hvaðan eru þeir komnir? Og ég sagði við hann, Herra minn, þú veist það. Hann sagði við mig, Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa þvegið skikkjur sínar og hvítfáa þær í blóði lamsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun tjalda yfir þá. Eigi mun þá framar hungra og eigi heldur framar þysta og eigi mun heldur sól brenna þá nýja nokkur hiti. Því að lambið sem fyrir miðju hásætinu mun vera hirðir þeirra og leiða þá til vatnslindar lífsins og Guð mun þeirra hvert tár af augum þeirra.